what you say. I'll never hear you and never do what you say.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε έναν εξαιρετικό Έλληνα επιστήμονα που διαπρέπει στο εξωτερικό, τον καθηγητή γενετικής στην Ιατρική Σχολή της Γενέβης, τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Σας ακούω τις τελευταίες μέρες και μου δίνετε μια αίσθηση ότι είστε υπέρ της χαλάρωσης των μέτρων στην Ελλάδα. Θέλω να μου το επιβεβαιώσετε αυτό και θέλω να σας ρωτήσω αν ένα ρόλο στις τοποθετήσεις σας παίζει το γεγονός ότι ζείτε μια άλλη αντιμετώπιση της πανδημίας εκεί στην Ελβετία.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς η λέξη χαλάρωση νομίζω είναι λίγο, δεν είναι τόσο χρήσιμη, με την έννοια ότι δεν σημαίνει χαλάρωση της ψυχολογίας και της τήρησης των μέτρων. Σημαίνει ουσιαστικά απελευθέρωση δραστηριοτήτων σε χώρους και με τρόπους που σκοπεύουμε να μειώσουμε τη μετάδοση. Επομένως, δεν πρέπει να το δούμε όπως τα ανοίγματα που κάναμε παλιότερα, που λέγαμε τώρα που είμαστε καλύτερα από τα κρούσματα ανοίγουμε για να βγει ο κόσμος έξω και να έχει δραστηριότητες. Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύουμε τις δραστηριότητες για να κατεβάσουμε τα κρούσματα.
Μπορείτε
ειδικό πρόσημο στην πανδημία.
Μπορείτε να μου το πείτε αυτό πιο πρακτικά για να το καταλάβω? Δηλαδή, αν ανοίξουμε το λιανεμπόριο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν αυξάνεται η κινητικότητα? Και γιατί αυτή η συζήτηση γίνεται στα 4.340 κρούσματα ενώ κλείσαμε στα 1.350? Μήπως ήταν λάθος που κλείσαμε τότε?
Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να πει κάποιος πότε είναι λάθος και αν είναι λάθος. Να εξηγήσουμε τι εννοούμε. Πρώτον, όταν συζητάμε για... πρέπει να σπάσουμε τη σχέση κινητικότητας και μετάδοσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε τώρα, το έχουμε συζητήσει από παλιά. Κάποιοι από εμάς, ακόμα από το Σεπτέμβριο του 2020, λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο έντονη επικέντρωση στον τρόπο που λειτουργούν οι πολίτες μέσα στην κοινωνία, ώστε να κρατήσουμε τα κρούσματα χαμηλά λόγω του χειμώνα και να μην μπούμε σε lockdown. Τότε θυμάστε, η επιλογή περισσότερο ήταν, που ακολούσαν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κάνουμε τα πάντα και μετά όταν χρειαστεί κάνουμε το lockdown, που αυτό για μένα ήταν το σημείο που θα μπορούσαν να μάθουν οι πολίτες ένα άλλο τρόπο λειτουργίας, ο οποίος τελικά δεν τον έμαθαν. Άρα κινητικότητα δεν σημαίνει απαραίτητα υψηλή μετάδοση. Είναι υψηλή μετάδοση όταν δεν προσέχουμε στην κινητικότητα. Μπορούμε λοιπόν να μεταφέρουμε, ειδικά τώρα που ο καιρός είναι καλύτερος, έχουμε υψηλότερη ηλιοφάνεια, υψηλότερη θερμοκρασία, δεν μιλάω για αυτές τις μέρες, μιλάω γενικότερα, δραστηριότητες οποίες κάνουμε εσωτερικά, οι οποίες ούτως ή άλλως τις κάνουμε κατά κάποιο τρόπο παράνομα και τις κάνουμε και σε χώρο που έχει υψηλή μετάδοση, να τις μεταφέρουμε έξω. Αν απλό παράδειγμα, μια παρέα 5, 6, 7, 8 νέων, οι οποίοι τώρα κάθονται σε εσωτερικούς χώρους και συναντιούνται, διότι αν βγουν έξω στη βεράντα θα τους δουν κάποιοι και μπορούν να καλέσουν και την αστυνομία, θα μπορούσαν κάλλιστα και νόμιμα να βγουν έξω στην βεράντα στην αυλή, που η μετάδοση είναι πολύ χαμηλότερη. Αυτοί λοιπόν είναι να πάνε να κάνουν πικνίκ στο πάρκο. Δεν είναι κάτι κακό. Αυτού λοιπόν η απελευθέρωση σε κάποιες δραστηριότητες νομίζω ότι θα μειώσει πραγματικά τη μετάδοση σε δραστηριότητες που ήδη κάνουμε. Τώρα για το λιανεμπόριο, η άλλη επιλογή είναι να δώσουμε, να αποσυμπιέσουμε ψυχολογικά τους πολίτες, ώστε να είναι πιο, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα μέτρα. Το λιανεμπόριο είναι ένας τρόπος. Τα σχολεία είναι ένας άλλος τρόπος. Εγώ έχω 3 παιδιά στο δημοτικό. Όταν γίνεται το lockdown και μείναν τα παιδιά μέσα στο σπίτι πέρυσι το Μάρτιο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ξέρω ότι πολλοί γονείς έχουν τέτοιο πρόβλημα. Αν όμως τα παιδιά πάνε σχολείο με την ασφάλεια που ξέρω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σχολεία όπως την έχουμε δει, η αποσυμπίεση αυτή θα δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα αυτοσυγκέντρωσης σε αυτούς τους γονείς για να τηρήσουν και αυτά τα μέτρα. Άρα μιλάμε για ένα διαφορετικό μοντέλο.
Επομένως είστε της άποψης να ανοίξουν τώρα άμεσα και το λιανεμπόριο και τα σχολεία από την επόμενη Δευτέρα που συζητείτε?
Κοιτάξτε, ο ρυθμός ανοίγματος είναι πιο δύσκολος, μάλλον το μέγεθος του ανοίγματος είναι πιο, πιο δύσκολο όσο περνάει ο καιρός. Δηλαδή, όσο ανεβαίνουν τα κρούσματα και όσο η ένταση και η αναμονή γίνεται πιο έντονη, τόσο πιο δύσκολα μπορούμε να ανοίξουμε πολλές δραστηριότητες μαζί. Αν τα ανοίγαμε αρχές Μαρτίου ή τέλος Φεβρουαρίου, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ανοίξουμε πολύ περισσότερα πράγματα με τη μία. Τώρα που υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση, η πιθανότητα είναι ότι αν τα ανοίξουμε όλα μαζί θα έχουμε έκρηξη. Επομένως, τώρα χρειάζεται να είμαστε πιο προσεκτικοί από ό,τι θα είμαστε το Φεβρουάριο. Θα έλεγα να ανοίξουν ίσως το λιανεμπόριο και οι διαδημοτικές μετακινήσεις, ώστε να μπορεί ο κόσμος να πάει να βγει έξω και να μην περιοριστεί στο πάρκο της γειτονιάς, μόνο που σε μερικές περιπτώσεις δεν φτάνει.
Πάντως, επειδή είπατε πριν για βεράντα, μου γράφει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Γιάννης ο Ζευγόλης. Ποια βεράντα, ναι, λέει, τα πάρκα είναι γεμάτα, οι παραλίες είναι γεμάτες τα Σαββατοκυριακά. Δεν είναι η βεράντα, είναι τα πάρκα και οι παραλίες.
Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Αλλά άμα πάει να κάνει τυπικά, δεν μπορώ να κάνω εγώ πικνίκ με τους φίλους μου να κάτσω να φάω για 2-3 ώρες. Δεν είναι δραστηριότητα που επιτρέπεται με βάση τα μέτρα αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να επιτρέπεται. Γιατί να μην το κάνουμε? Ναι. Είναι κάτι το οποίο αποσυμπιέζει. Και επειδή με ρωτήσετε πριν για το αν...
αποσυμπιέζει ψυχολογικά, αλλά μήπως μας οδηγεί σε κορύφωση των κρουσμάτων, σε υψηλότερα επίπεδα?
Αν το κάνουμε απρόσεκτα, ναι. Αν το κάνουμε προσεκτικά, όχι. Μειώνει σε σχέση με το να γίνει η ίδια δραστηριότητα σε εσωτερικούς χώρους. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν μιλάμε ούτε για πανάκια, ούτε επίσης μιλάμε για μια βεβαιότητα. Οποιαδήποτε αλλαγή έχει το δικό της ρίσκο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τώρα βλέπουμε μια συνεχιζόμενη αύξηση, η οποία δεν βλέπουμε πότε θα σταματήσει. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα αρχίσει να αναστρέφεται μέχρι το Μάιο. Επομένως, ή δεχόμαστε αυτό που έχουμε τώρα και λέμε ότι κάθε εβδομάδα θα έχουμε μια αύξηση 10% των κρουσμάτων αναμέρα σε σχέση με την προηγούμενη, και λέμε θα μείνουμε εδώ όπως είμαστε με όλη την ψυχολογική πίεση, το κόστος της οικονομίας και όλα αυτά, ή θα πούμε ψάχνουμε ένα εναλλακτικό μοντέλο το οποίο έχει μεγάλη πιθανότητα να μας δώσει καλύτερο αποτέλεσμα, ένα μικρό ρίσκο φυσικά, ποτέ δεν λείπει αυτό, και φυσικά μια αποσυμπίεση και στην οικονομία, η οποία θα φέρει και ψυχολογική αποσυμπίεση.
Βέβαια.
Είναι αυτό πολύ παραγωγικός.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο να το...
Κύριε Δερμιτζάκη, θα σας πω κάτι που έμαθα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Κάθε χρόνο λέγαμε ότι φτάσαμε στον πάτο, αλλά τελικά το Βαρέλι είχε πολλούς πάτους προς τα κάτω.
Τώρα
η ανησυχία είναι μην έχει και πολλές κορυφές, πολλά μαύρα ρεκόρ η επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Θέλω να πω, μη μας φαίνονται τα 4.500 κρούσματα λίγα μετά από 2 εβδομάδες. Αυτή είναι η ανησυχία όλων μας.
Έχετε δίκιο. Απλώς να σας πω κάτι, ως άνθρωπος που δουλεύει σε μαθηματικά μοντέλα, όχι στην πανδημία αλλά σε άλλα μαθηματικά μοντέλα, ξέρω κάτι πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή μαθηματικά ξέρω ποια είναι η απάντηση για τέλος Απριλίου. Και αν δεν αλλάξει κάτι, ξέρω που θα είμαστε τέλος Απριλίου. Και είναι μαθηματικά δεδομένο. Έχουμε μια σταθερή αύξηση με συγκεκριμένο σταθερό αριθμό μετάδοσης, ο οποίος θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην συνεχιστεί. Γιατί? Διότι το γεγονός ότι είμαστε μέσα μας εμποδίζει να εκμεταλλευτούμε τη βελτίωση του καιρού. Η ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία δεν εμποδίζουν τη μετάδοση σε κλειστό χώρο. Την εμποδίζουν στον ανοιχτό χώρο. Άρα το πλεονέκτημα το οποίο έχουμε και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, το νέο όπλο που είναι η αλλαγή του καιρού λόγω της περίοδου που είμαστε τώρα, το απενεργοποιούμε με το να συνεχίσουμε να είμαστε μέσα. Η εναλλακτική είναι το ενεργοποιούμε με το να μεταφέρουμε προσεκτικά πάντα τις δραστηριότητες ως προς τα έξω.
Θέλω και
όχι
μια...
με ασυδοσία.
Ναι, ναι.
Προσεκτικά.
Θέλω και μια κουβέντα να μας πείτε για το εμβόλιο της AstraZeneca και το θόρυβο που γίνεται, γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας που έχουν πάρει σειρά για να εμβολιαστούν με το συγκεκριμένο εμβόλιο ανησυχούν.
Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με αυτές τις τρομβώσεις οι οποίες δημιουργούν μαγραγικά επεισόδια και είναι αρκετά σοβαρές. Η πιθανότητα αυτή όμως, με βάση τους αριθμούς που έχουν δοθεί, ακόμα και με τους πιο αισιόδοξους, είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι της τάξης του ένα άτομο σε 200.000, ένα σε 500.000. Αν είναι πραγματικότητα ότι αυτό το ρίσκο είναι τέτοιο, που εγώ πιστεύω ότι είναι πιο μικρό, εάν είναι πραγματικό, πάντα είμαστε με επιφύλαξη αν είναι πραγματικό ρίσκο, αλλά ας πούμε ότι το δέχομαι σε αυτές τις πιθανότητες. Αυτή τη στιγμή για τις κατηγορίες των πολιτών που εμβολιάζονται, αυτό το ρίσκο είναι πάρα πολύ μικρότερο από το ρίσκο ο ίδιος πολίτης, συνολικό ρίσκο, να μολυνθεί και να πεθάνει στην εντατική. Επομένως, σε αυτή τη φάση της πανδημίας, με τόσο μεγάλη κυκλοφορία του ιού και με τις ευπαθείς ομάδες οι οποίες εμβολιάζονται αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω για ένα νέο 30 χρονών, αυτή τη στιγμή το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο από το πιο ρίσκο. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, σε όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια δεν μπορούν να το μηδενίσουμε το ρίσκο.
Μάλιστα.
Αν με ρωτούσατε όμως σε μια άλλη περίοδο που είχαμε 30 κρούσματα την ημέρα και μιλούσαμε για ένα νέο 30 χρονών, μπορεί η απάντηση μου να ήταν διαφορετική όταν θα έχω μια καλή εκτίμηση αυτού του ρίσκου. Σε αυτή τη φάση το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δερμιτζάκη. Καλημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Real FM.